Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Енергетика – одна з найважливіших галузей економіки України. Дехто каже, що саме вона може або поховати державу, або втримати її на гарному плаву. Чому досі не відбулося реформування «Нафтогазу»? Чому «Укрнафта» не є лідером на з податкової заборгованості? Що з цим усім має робити уряд і як ми маємо готуватися до зими? Про все це будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Добрий день.
Вітаю.
Почнемо з такого дуже простого запитання, яке, власне, стосується підготовки до зими. Воно дещо дрібне на фоні всіх інших проблем, але кілька днів тому з'явилося повідомлення від «Нафтогазу» про те, що можна для побутових, воно стосується побутових споживачів, називається ця штука «газовий запас», і пропонується зараз всім людям заплатити за газ наперед, з тим, щоб взимку платити було легше. Легше кому даруйте? Легше тим, хто є багатим, тому що він може заплатити наперед, очевидно, так? Так, звичайно, зараз газ дешевий, от, але це здешевить іще більше для нього, бо бідні люди, мабуть, ж не зможуть заплатити наперед.
З одного боку, так. І для тих, хто не може заплатити наперед, або взагалі не може заплатити за газ, на жаль, в Україні велика кількість людей, які взагалі не можуть платити за газ, вони отримують субсидії. Відповідно, ці люди, вони будуть продовжувати отримувати субсидії. І цей продукт, газовий запас, очевидно, розрахований не на них. Але з іншого боку, є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Вони теж є громадянами України, вони теж є споживачами. Їхні інтереси теж важливі для «Нафтогазу», для країни. І тому для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. І таким чином взимку в них буде газ, який вони купили за літньою ціною, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Тобто, в принципі, це щось таке, що людям має бути зрозуміло, як вигідна пропозиція.
Що це дасть «Нафтогазу»? Ну, це дрібні гроші, в принципі, надходжень будуть наперед.
Так, ми не очікуємо якусь значну суму, особливо враховуючи, що ці гроші вони йдуть не напряму, а через облгазбути. І ще є питання, наскільки облгазбути ці гроші сплатять «Нафтогазу». Але у будь-якому разі просто інтереси споживачів, вони важливі самі по собі. І якщо, наприклад, «Нафтогаз» може зробити щось, щоб принаймні в певної категорії споживачів була можливість купити газ зараз дешевше, був якийсь вибір, «Нафтогаз» має це робити, оскільки нафтогазова компанія має працювати в інтересах споживачів. А споживачі – це і люди, які отримують субсидії, і люди, які субсидії не отримують і можуть заплатити зараз наперед за нижчою ціною.
Якщо говорити про загальний запас газу в країні, підготовка до зими, зараз недавно була зустріч з президентом, така нарада з підготовки до зими. Яким зараз є оцей запас накопичений до зими «Нафтогазом»?
17,4 мільярди кубометрів газу, це вже в сховищах наших, ми продовжуємо накопичувати. І до початку опалювального сезону ми плануємо, що в сховищах буде 20 мільярдів кубів. Це приблизно на 4 мільярди кубів більше, ніж у попередні роки. Тобто у нас вже в підземках, зараз ще літо, а у нас вже в підземках набагато більше газу, ніж у нас зазвичай було останні роки на початку опалювального сезону. Нагадаю, опалювальний сезон в Україні залежить від температури, але зазвичай це приблизно середина жовтня.
Якщо говорити про реформування «Нафтогазу» і про те, що зараз ми говоримо про те, що є небезпека того, що запрацює «Північний потік-2», перші цифри називалися, там, що це мало бути вже до кінця цього року, ну, можливо, там є затримка з тим, що не погоджуються дані, є ще деякі моменти, але як почне працювати «Нафтогазова система» і взагалі от все це газове господарство в зв'язку з припиненням, можливо, транзиту?
Так, на жаль, базовий варіант полягає у тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означатиме, що система має бути повернута, так званий фізичний реверс, вся система в межах української ГТС, і газ буде поступати не зі сходу на захід умовно, а з заходу відповідно на схід. Для того, щоб це фізично можна було робити у такий стійкий спосіб, бо ми робили це в 2009 році, але це такі були напіваварійні режими, і був значний ризик того, що там щось зламається, і значна кількість споживачів в Україні залишиться без газу. Цього року ми готувалися відповідно до такого сценарію, коли вся система буде повернута в фізичний реверс, і газ буде йти з заходу на схід. Було модернізовано 5 компресорних станцій основних, так звана обмотка, і зараз вони працюють в двох напрямках, можуть працювати. Відповідно, з 1 січня вони будуть працювати у напрямку з заходу на схід. І якщо буде все нормально, то, відповідно, газотранспортна система зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу, не дивлячись на те, що газ не буде поступати з території Росії.
Але не буде надходжень також і грошових від транзиту.
Так, це велика проблема. Наразі надходження від транзиту сягає там до 3 мільярдів доларів на рік. Це майже 3% українського ВВП. Крім того, з цих грошей ми купуємо якісь товари українських виробників, ми платимо зарплати, наші працівники потім купують якісь товари українських працівників вже власноруч. Відповідно, з мультиплікатором так званим, загальний ефект на валовий національний продукт становить приблизно 4%. Тобто 4% економіки України залежить від надходження від транзиту. Їх не буде, скоріш за все, як я сказав, і це буде економічною викликом таким, скажімо, економічним для уряду, для української держави. З іншого боку, впродовж наступного року ми отримуємо, ми плануємо, і, скоріш за все, ми її отримуємо, компенсацію за рішенням попереднього міжнародного арбітражу в Стокгольмі. Це приблизно теж 3 мільярди доларів. Тобто, таким чином, це буде ближче к кінцю року. Тобто, фактично, те, що ми не отримуємо за транзит, ми отримуємо як компенсацію в межах рішення Стокгольмського арбітражу. І вже почався новий арбітраж. В цьому новому арбітражу ми вимагаємо від 11 до 14 мільярдів доларів без відсотків як компенсацію за втрату транзиту.
За припинення транзиту.
І рішення ми очікуємо десь у 2021 році. Ми вже знаємо, що «Газпром» не виконує рішення арбітражу, тобто має бути потім пройти роки, поки ми зможемо ці гроші отримати, але в будь-якому разі це буде, ми ведемо розмову про серйозну суму.
Добре, коли ви говорите, що «Газпром» не виконує рішення арбітражу, і ми, швидше за все, не отримуємо ці гроші за припинення транзиту.
Ні, ми отримуємо їх, але не відразу. Я кажу, що просто затримкою ми будемо примусово стягнути активи.
Я хотіла запитати про те, щоб Україна могла зробити, аби все-таки транзит був продовжений. Що робите для цього? Там, скажімо, ці зустрічі там в Німеччині, на які ви їздите, що саме робиться і чи реально ще щось зробити, аби таки цей транзит був?
Це слушне питання. Незважаючи на те, що ми кажемо, що, на жаль, базовий варіант – це повне припинення транзиту, ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб транзит був. І ми займаємо якомога найбільш конструктивну позицію на трьохсторонніх переговорах. Пропозиція була Єврокомісії, ми з нею погодилися. Ми кажемо, якісь інші будуть пропозиції, ми їх розглянемо. Тобто ми не займаємо якусь таку ультимативну позицію, тільки от як ми сказали і все. Тобто ми готові на будь-які конструктивні варіанти, які захищають національні інтереси України.
Інша сторона?
Інша сторона, Європейська комісія також, у нас солідарна позиція. Третя сторона, на жаль, ні. Наразі зараз вони висувають неприйнятні вимоги, просто які не мають економічного сенсу. Тобто прийняти їх – це просто всупереч своїм національним інтересам. Тобто немає сенсу економічного для нормальної, здорової людини-патріота такі, відповідно, пропозиції приймати. Але будь-які інші конструктивні пропозиції ми будемо розглядати. Вони, до речі, самі розуміють, що їхня пропозиція настільки неконструктивна, що вони формально її навіть не озвучують. Тобто вони якісь коментарі, там, заяви, але коли були трьохсторонні переговори, ніякої формальної пропозиції з російського боку не було. До речі, досі немає. Тобто і Новак, там, і навіть президент Росії каже, що ось ми зробили якусь пропозицію, ніяких пропозицій формальних на бумазі або якимось іншим чином формалізованих немає. Крім того, ми кажемо, дивіться, сквіт кліном на «Газпромі» не зійшовся. Тобто, наприклад, для нас один з ідеальних варіантів – це коли європейські компанії отримують газ на кордоні Україна-Росія і потім, відповідно, бронюють потужності української ГТС. Тобто, ми транзит будемо робити для європейських компаній, а не для «Газпрому». Ми над цим варіантом працюємо вже 5 років. Я особисто працюю, можливо, ми попередники теж працювали. Ми ставимо це питання на всіх рівнях. На жаль, «Газпром» категорично відмовляється такий варіант навіть розглядати. І тому ми були вимушені після всіх цих переговорів, розмов і все інше, ми звернулися до антимонопольного органу Єврокомісії, DG Competition, і вони будуть розглядати зараз це питання, щоб примусити «Газпром» так робити. Бо вони відмовляються це робити добровільно. Те ж саме, наприклад, про транзит газу через територію Росії, газу з Середньої Азії, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, які потім може транзитом йти через Україну в Європу. Так само, ми за будь-які конструктивні варіанти, на жаль, «Газпром», російська сторона це блокує. Потім незалежні видобувники газу в Росії, там «Новатек», «Краснефть», це теж російські компанії, але принаймні хоч у комусь вигляді конкуренти «Газпрому». Те ж саме ми кажемо, ми відкриті для них. Тобто ми займаємо конструктивну позицію, ми не кажемо, що ні, там, ми не хочемо, щоб був транзит, тільки заплатіть нам гроші через арбітраж. Ні, арбітраж – це для нас такий запасний варіант, там last resort, як кажуть, тобто такий резервний варіант, але дуже важливо мати його, бо це для «Газпрому» і для Росії дає певне, ну, спонукає їх до конструктивних переговорів. Вони розуміють, що якщо вони будуть продовжувати блокувати транзит, вести себе неконструктивно, то принаймні через арбітраж, через роки, але ми змусимо їх заплатити нам десятки мільярдів доларів.
Тобто це гарантовано, що так чи інакше, але ці арбітражі будуть тривати дуже довго-довго і все-таки ці гроші повернуться до України за рішеннями. А якщо будуть програні?
Дивіться, ну, ми не можемо прогнозувати позицію Росії. На жаль, зараз ми виходимо з того, що ця позиція, вона є ворожою по відношенню до України. І це не тільки позиція там, ну, в газовому секторі. Ми взагалі бачимо ворожу позицію Росії по відношенню до України. Чи є сподівання, що вона зміниться? Ну, сподівання є, там, а бажання, але, як кажуть, там, без надії ми сподіваємося. Контраспрансперри, там, український класик. Так ось, от наша позиція така, але ми не можемо гарантувати, що вони цю позицію змінять. Наше завдання – не втратити можливості для захисту національних інтересів навіть і через суд. Тобто, якщо така можливість є, ми маємо її зберігати. І ми через арбітраж будемо, відповідно, цього домагатися. Зауважу, до речі, що в арбітраж і в минуле процес арбітражний. І в цьому арбітражному процесі першим позивачем або сторона, яка перша пішла в арбітраж, був «Газпром». Тоді, коли кажуть, що ось ми там любимо судитися, тому що у нас якісь там премії і все інше. Ні, ми захищаємо інтереси України, бо якщо проти нас позиваються на мільярди доларів, я, ну, нагадаю, минулий арбітражний процес, загальна сума позовних вимог з російської сторони, вона перевищувала там 80 мільярдів доларів, якщо рахувати до кінця контракту. Тобто це фактично весь річний обсяг української економіки. Мали ми захищатися? Мали. Наступний, от зараз, який арбітраж триває, схожа ситуація. Вони звернулися в арбітраж. Фактично вони хочуть в новому арбітражі повернутися до минулої системи, повністю відмінити рішення попереднього арбітражу, і ми маємо захищатися.
Тут якраз є запитання з Ютубу від пана Безім'янного. Він запитує, яким чином він може зараз заплатити за майбутнє використання газу. Він не бачить в платіжці такої пропозиції.
Моє розуміння таке, що зараз наші працівники і працівники облгазбутів укладають відповідні контракти, і вже найближчим часом споживачі мають отримати реальну можливість це зробити. Це не зовсім моє питання. Я відповідаю в «Нафтогазі» за питання, пов'язане з протистоянням проти «Газпрому», транзит, так, реверс, налагодження реверсу, коли це було, стокгольмський арбітраж, питання «Укрнафти», питання роздрібної торгівлі. Це не зовсім моє питання наразі, принаймні.
Але, ну, узгодили, що скоро це з'явиться. Повертаючись до питань з арбітражами, от, зокрема, зі стокгольмським арбітражем, тоді от ви згадали ці премії, які були, всіх звинувачували. До речі, скільки людей отримали ці премії? Здається, понад 40, так?
Мені здається, приблизно 40. Я точно не пам'ятаю цифру, але приблизно
так. Але реально працювали над цим рішенням стокгольмського арбітражу ви і кілька ваших підлеглих, так? Чи правомірно було те, що отримали ці премії всі? Наскільки це відповідає?
Ну, це рішення, по-перше, там правління, тобто мені там складно його коментувати, але так, кількість людей, яке безпосередньо працювало, тобто, наприклад, кількість людей, які там провели там тижні в Стокгольмі на слуханнях, або які готували відповідні документи, вона була дійсно невеличка. Тобто була команда така така економічна, скажімо, і команда юридична. Ці команди були відносно невеликі в межах самого «Нафтогазу». Але з іншого боку, інші люди, вони готували відповідні дані, там, документи, робили відповідний аналіз. Тобто ми зверталися до різних служб «Нафтогазу» для того, щоб вони допомагали нам в цьому процесі. Бо це, ну, цей процес тривав 4 роки. Якщо там загальну кількість документів з усіма даними, там, аналітикою, інформацією, фактами, підтвердженнями там скласти докупи, то це, не знаю, буде от, там такий стос бумаги, паперу. Тобто, в принципі, люди, вони робили, вони реально допомагали.
А наскільки це відповідає корпоративній культурі отримання таких премій? Ну, зокрема, там керівники СЕО в Європі, наскільки я знаю, не отримують премії за рішення арбітражів. Мова про членів правління.
Дивіться, ну, я теж можу сказати, я працював в західних компаніях на Заході. Практика полягає в тому, що там в компаніях комерційних, а «Нафтогаз» є комерційною компанією, хоча і належить державі, якраз європейські стандарти полягають в тому, і навіть в Конституції України написано, що незалежності від форми власності ці компанії мають працювати однаково, і вони не можуть бути дискриміновані. Так ось, в комерційних компаніях керівники, вони оцінюються за період, за загальний якийсь результат. Але при цьому є певні випадки, так, надзвичайні, коли є якісь там премії за надзвичайні досягнення. Просто, на жаль, в «Нафтогазі» ще дотепер немає такої системи, коли, наприклад, там чітко оцінюється результат фінансовий конкретного керівника, який від нього залежить безпосередньо. Не від там якихось рішень держави або від просто зміни кон'юнктури на ринку, а конкретно ось там керівник щось зробив зі своєю командою, там такий-то фінансовий ефект, і він за це отримує відповідно якусь частку від цього фінансового ефекту. Просто такої системи, на жаль, поки немає. Але, наприклад, там, ну, не захищаючи себе, а просто щоб людям було зрозуміло, там в межах своєї відповідальності я таке рахую і показую навіть. Я публікував відповідні дані, вони доступні, вони публічні. Наприклад, там моя команда, яка працювала в «Нафтогазі» над зміною відносин з «Газпромом», так ось за рахунок цих змін фінансовий ефект, який вже отриманий, це не гіпотетичний, а вже отриманий. Тобто, якщо порівняти, що ми мали заплатити за контрактом з «Газпромом» і отримати, і що ми реально заплатили, і що ми реально отримали, купуючи, наприклад, газ в Європі, і реверс. Так ось, ефект загальний – 56,7 мільярдів доларів.
Я не питала вас саме про ваш вклад, тому що я це читала попередньо. Я мала на увазі корпоративну культуру всього іншого. Я думаю, що ми зрозуміли.
Ну, на жаль, Віця, тут я теж можу сказати, що є певні речі, які ще не зроблені.
Але якщо говорити про результати і от питання анбандлінгу. Я розумію, що є питання Стокгольмського арбітражу, і це, типу, як причина тому, що анбандлінг не робиться, так?
А насправді... Не зовсім. Ну, я можу пояснити.
Я хотіла б сказати, запитати, це причина чи привід?
Ні, це зовсім не привід. Ну, ситуація дуже проста, дивіться.
Це привід чи причина?
Це навіть і не причина, і не привід. Ага. Воно не має відношення таке, дуже-дуже посередковане. Я поясню, чому. Контракт на транзит, він є між «Нафтогазом» і «Газпромом». Анбандлінг – це відокремлення газотранспортного оператора. У нас є зараз єдиний газотранспортний оператор – це «Укртрансгаз».
Його
відокремити, це означає, що стороною контракту має бути не «Нафтогаз», а «Укртрансгаз». Ну, от настільки
так,
все просто.
Так,
ми запропонували «Газпрому» ще в 2014 році без жодного арбітражу. Просто написали листа і кажемо, давайте стороною контракту зробимо замість «Нафтогазу» «Укртрансгаз». Вони сказали «Ні». І тоді ми, ну, в арбітражі вже в Стокгольмському намагалися змусити їх змінити сторону контракту, щоб стороною контракту був не «Нафтогаз», а «Укртрансгаз». Арбітраж сказав, дивіться, це не моє питання. У вас є українські закони, саме за цими законами ви маєте робити відокремлення газотранспортного оператора. У вас є регулятор, нехай регулятор, а не арбітраж у Стокгольмі займається цими питаннями.
Добре,
регулятор каже «Газпрому». Але просто регулятор український, ну, реальність, він не може змусити «Газпром» нічого зробити. В Європі регулятори можуть змусити гравців на ринки грати по правилам. В Україні, на жаль, ми не можемо це зробити, український оператор, тому регулятор. Тому Стокгольмський арбітраж – це просто ми використовували всі можливості. На жаль, ця можливість не спрацювала. Але причина полягає в тому, що стороною контракту є «Нафтогаз», контракт спливає, ну, термін спливає тільки наприкінці цього року, і відповідно У нас наразі альтернатива або зупинити транзит і сказати, якщо не хочете переводити контракт, тоді не буде ніякого транзиту, або продовжувати поточний контракт. Оскільки мова йде про великі гроші, про безпеку постачання, як в Україні, то і в Європі, і інші міжнародні зобов'язання України, було прийнято рішення на найвищому рівні не зупиняти транзит, працювати за поточним контрактом, відповідно, і поки не робити цей анбандлінг.
Але з іншого боку, Росія вимагає, вона каже, що звинувачує Україну в тому, що не проведений анбандлінг, і це вимога, до речі, і третього енергетичного пакету, і угоди про асоціацію.
Правильно, але вона це робить так, російською мовою, спідтяжка. Прямо вони це не роблять. Коли вони намагалися це зробити, я особисто під час трьохсторонніх переговорів, коли були і росіяни, і європейська сторона, я казав, так давайте ми прямо зараз, завтра зробимо анбандлінг, давайте ви прямо зараз нам погодьте одне речення, що стороною контракту зараз буде Укртрансгаз, а не Нафтогаз. І з наступного дня Укртрансгаз буде відокремлений від Нафтогазу. Вони сказали ні. Після цього було зрозуміло всім в Європі, принаймні там керівникам відповідним, що це вони використовують як привід для того, щоб не працювати з Україною за європейськими правилами. Тобто ми знаємо, що вони самі не дають Україні це європейське правило впровадити, і потім посилаються, що через це вони з нами не працюють. Але для людей вони якісь, ну, в, як кажуть, в темі, вони розуміють, що відповідно це просто привід для них.
Зрозуміло. Питання Укрнафти. Був час, коли пан Коболєв і ви говорили про те, що потрібно розділити газові і нафтові активи Укрнафти. Потім трошечки це затихло. На якому етапі це знаходиться зараз? Тому що Укрнафта є найбільшим платником, найбільшим боржником сплати податків.
Поясню. Ми хотіли розділити активи, тому що ми розуміли, що бути акціонером Укрнафти в ситуації, коли іншим акціонером Укрнафти є так звана група «Приват», у якій був конфлікт, відповідно, з державою, ми державна компанія, от така ситуація не є продуктивною і не є комфортною, принаймні для нас, як мажоритарних акціонерів. Тобто, ну там, коли там пани там сваряться, відповідно, нам здавалося, що краще в такій ситуації нам розійтися, щоб чому розійтися? Тому що холопи не терпіли, у даному випадку, на жаль, страждає нафтогазова галузь. Укрнафта не може відповідно розвиватися, не може збільшувати видобуток там нафти, газу. Це потрібно для енергетичної безпеки країни, залучати відповідно інвестиції і все інше.
Тому що ми казали, змінилося станом на зараз, бо в нас мало часу.
Так, ось ми пропонували державі. Давайте зробимо так, щоб ми могли розійтися. Але для цього, наприклад, щоб ці активи розділити, потрібно, щоб держава давала відповідно згоди на переоформлення ліцензії і все інше. На жаль, держава сказала ні, тобто немає політичної готовності, принаймні не було, для того, щоб розділяти цей бізнес. Тому був знайдений інший варіант. Інший варіант полягає в тому, що Нафтогаз сплачує за своїми боргами, за газ, який Укрнафта реально видобула і поставила в систему, і за який ми маємо розрахуватися. І за рахунок цих грошей Укрнафта погашає свій податковий борг. Ми маємо бути чесними до Укрнафти, що знову буде так, Укрнафта боргує держбюджету. З іншого боку, Нафтогаз має дуже великий борг перед Укрнафтою за газ, який був відібраний
зовсім,
і неоплачений.
Зовсім коротко. Зараз, зважаючи на те, що на стосунки, скажімо, пана президента з паном Коломойським, чи може це питання вирішитися чисто на людських?
Чесно кажучи, не знаю, які в них стосунки були і які є зараз, тому мені складно це коментувати. Але тут, чесно кажучи, питання не президента і Коломойського. Це питання, ну воно більш, як сказати, серйозне і формальне. Тобто є формальні борги там за той же газ, відповідно. Є формальні борги Укрнафти перед державою. Має бути зроблено цивілізовано, у прозорий спосіб, а не щоб хтось щось порішав. Ну, принаймні, ну, я би проти такого варіанту, що хтось про щось домовився, і що тоді? Ну, як питання потрібно було потрібно вирішувати по суті і у відповідності до закону.
Чи бачите от зараз, на даний момент, ви себе, скажімо, в уряді від Зеленського? От для себе.
Ну, особисто. Зеленський є президентом, а не головою уряду.
Я ж не сказала від, я сказала від Зеленського.
Дивіться, я документую питання, пов'язані з формуванням так. уряду, давайте дочекаємося.
Ну, але чи бачили б ви себе там?
Дивіться, я казав, чесно кажучи, що от принципі, для мене особисто було б краще працювати для мене особисто, для моєї родини, щоб я повернувся навпаки працювати в бізнес. Наскільки я потрібен своїй державі, що я можу зробити, і наскільки це критично необхідно для держави, це інше питання. Воно там обговорюється. Поки я його не коментую, але ну для мене особисто, в мене немає особистих амбіцій бути великим начальником, можновладцем, чиновником і все інше.
Зрозуміло.